И продължаваме с обзора на деня. При мен са политолозите и студентите Виктор Гаджалов, Христина Кошеджийска и Трухан Абдула. Преди новинарската емисия обсъждахме президентските правомощия. Трябва ли те да се увеличат или не? Кои от правомощията е редно да се увеличат? Продължаваме с темата. Какво мислите по отношение на референдумите? Президентът трябва ли да има право да свиква, да насрочва референдум? Виктор Гаджалов.
В този си формат, в който той е избиран пряко и има, така да кажем, широки правомощия към няколко сфери, външна политика, сигурност и отбрана, то тогава теоретично би трябвало да може да свиква референдуми. Вече идва и чисто голямото противоречие за това, че всъщност както президента, така и Народното събрание биват избирани чрез пряк таен вот, което идва да покаже една колизия между, на правомощия между тези две институции. И всъщност проблемът за референдумите идва точно на място в този проблем, защото той не е изяснен в конституционната рамка и все още силно се дебатира, чие правомощие, каква да бъде технологията за свикване на референдуми. И от тази гледна точка, тъй като президентската институция стои, тя не е субект на нито една от властите, въпреки че я олицетворява държавната власт за всичките нейни лица, се спряга като евентуално като евентуална институция, която да има правомощия в тази сфера. Но за мен дебатът е отворен и трябва да се търси някакво решение.
Турхан Абдула?
Определено трябва да има промяна в правомощията на президента, тъй като той е избиран пряко, но затова пък правомощията са доста по-урязани от несъответстват просто на това, че той се избира пряко, но правомощията са изключително урязани и той общо взето трябва на морален авторитет, ли как да кажа, да разчита, да може да си прокарва идеята. Това, което Първанов успя по един начин дедазъм, който не е видим в обществото, явно с връзки и прочее, той наистина беше доста силна фигура, въпреки ограничените му правомощия по Конституция, просто възползва се до край от всичките си възможности, за да прокара своите интереси в държавното управление, което не съм сигурен дали Росен Плевнелиев ще успее да направи.
Христина Кошеджийска.
Тук опираме до въпроса за влиянието на самата институция, не за нейната юридическа тежест, а за нейното влияние. И въпросът е дали това влияние трябва да бъде юридически структурирано. От една страна, това би увеличило правомощието му, по-скоро би го направило още по-силен, но пък от друга страна виждаме при президента Първанов, че и без юридически неговото влияние да е структурирано, то пак вирееше в публичното пространство.
И тук стигаме до извода, че всъщност президентската институция се запълва със съдържание чрез личността на конкретния човек в нея. Ако той е силна личност, има право на обращение към народа и към Народното събрание и изрази своето мнение, дали то не би повлияло на народните представители. За това трябва ли да има той право на законодателна инициатива, при положение, че може да се обръща пряко към народа?
Обръщането пряко към народа кореспондира и с слабостта по принцип на българина към силната ръка, защото президентът е едноличен орган и българинът по принцип в цялото си историческо и институционално развитие много обича да се обръща към един единен орган, към бащица, който да ръководи. И всъщност това се забелязва още от приемането от средновековното българско царство, пък минава и през Търновската конституция и разбира се периода на от 44-та до 89-та година. Но аз лично смятам, че проблемът за силна изпълнителна власт не е правилно посочен в България, защото една по принцип в сравнителен аспект, една силна президентска институция има по принцип в федерални страни, в страни, в които с мащабът и пропорциите са в различно съизмерение. И за малка страна като държава, като България, за мен трябва да се укрепва парламентарната форма на управление, защото въпреки, че тя има проблем с изразяването на интересите, въпреки, че тя пред нея се поставят изключително много проблеми за решаване и тя не смогва да ги решава, ставамо за парламентарното, за парламента, трябва да се търсят начини към нейното укрепване, защото за една силна президентска власт не може да, няма да се стига лесно до консенсус. А в България се представляват много групи по интереси и една силна изпълнителна власт не би помогнало за разрешаването на тези деликатни интереси.
Кристина Кошеджийска.
Относно въпроса за дали трябва да се даде законодателна инициатива на президента, според мен смисъл е в това, че по този начин ще се намали напрежението върху институциите и той няма да се стреми да влияе на самото правителство. Дали то е опозиционно на него или, или те са от една и съща партия. По този начин неговите желания или по-скоро неговото виждане за политиката и за законите в страната ще бъде юридически структурирано и няма да има нужда да се насъскват обществените групи, които подкрепят парламент и тези, които подкрепят парламента една срещу друга.
А вие мислите ли, че ветото на президента трябва да бъде преодолявано с повече гласове от народни представители? Не както е сега с половината гласове, а с едно квалифицирано мнозинство от 2/3. Турхан Абдула.
Определено може да се мисли в тази посока, но за да има промени в Конституцията също трябва квалифицирано мнозинство, а то в тези момента не може да се разберат и то за този прословут финансов пакт, който по едно време всички дружно скачаха. И не знам дали се намери воля, но било би добре да се промени оттъгателното вето на президента, да стане по-трудно преодолимо, тъй като в момента е с нормално мнозинство, което ще рече, че 61 глас са напълно достатъчно, тъй като за да има кворум трябва да присъстват 121 народни представители, 61 гласуват и то закона минава и президента втори път ще трябва да го подписва.
Да, така ще се...
Кристина Кошеджийска.
Така ще се засили президентската институция. Още повече.
Но всъщност така, това пък и от друга гледна точка би засилило и проблема за двойната изпълнителна власт, която е проблем за България. По принцип, за това конституционно недооглеждане, което се е получило. И аз отново ще повторя, че за мен лично едно увеличаване на президентската власт в някои аспекти би довело до блокаж на парламента, защото така или иначе парламента като ръководен орган може да държи изкъсо Министерски съвет чрез много механизми и едно засилване на президентското вето, едно по-трудно преодоляване би довело до колизия. Затова аз смятам, че по принцип проблемът за президентската институция трябва да се разглежда и през проблема за българската партийна система. Затова, защото в началото на прехода се обособяват два блока и се смята, че има, че по принцип ще се развива в течение на времето българския преход в тази двубоковост. Тоест от една страна реформираната БСП, от друга страна някакъв формат, какъвто е СДС.
Десницата.
Да, десницата, но и всъщност придаването на тези правомощия, малко повече неговото властяване, е всъщност един поглед към полупрезидентски режим. Но тъй като виждаме, че българската партийна система е далеч по-фрагментирана от френският модел, където има тази двубоковост, аз смятам, че ние тепърва трябва да вървим към укрепване на парламента, към възможности за неговото, за неговата по-ясна отчетност, за неговата по-ясно функциониране И въпреки, че ми е ясно, че в днешно време е много тази криза на представителството и управление на институциите, каквато е парламента, стават много изключително непопулярни, и президент от тази гледна точка може да се радва на, по принцип, тренда в световен мащаб, че е много по-лесно да избереш някой, който може да държиш лично отговорен и който може да ръководи някого, но лично за държава с мащабите на България и проблематичността в обществено-икономическите отношения, смятам, че по-удачна форма е да имаме един парламент, който да ръководи като да държи наистина отговорен министерски съвет, и разбира се, президентът да бъде в оригиналния си смисъл, в който е бил замислен в българската конституция, като в германския модел, т.е. да бъде назначаван от Народното събрание.
А какво мислите за функциите на вицепрезидента? С какви правомощия разполага той, понеже по време на тази предизборна кампания лицата на вицепрезидентите бяха поставени така на доста високо ниво? Имаше отделни постери и билбордове с вицепрезидентите, с кандидатите за вицепрезиденти, а всъщност функциите на вицепрезидента не са ли ограничени? Христина Кошеджийска.
Да, те също са ограничени. В общи линии президентът отдава някои от своите функции на вицепрезидента, които са свързани с представителни на някои събития. Доколкото си спомням, вицепрезидента Ангел Марин се занимаваше основно с българите в чужбина и с даването на българско гражданство. Това беше една от неговите основни функции. Мисля, че президент също може да отдава и някои други такива подобни, като
помилването,
да, точно така, функцията за помилване на затворници. Вицепрезидент е една помощна фигура на президента.
Само да допълня, че въпросът с вицепрезидента е от също голямо значение в контекста на българския преход, защото в сравнителен план имаме българският вицепрезидент е единствен по рода си от малко държави, които имат, от бившия източен блок, които имат вицепрезидент. И всъщност нашата конституция не е, и това е едно противоречие, че всъщност тя не изяснява длъжността на вицепрезидента, само се пояснява, че той допълва президента. И всъщност дори когато президентът в случаите, които той е неспособен да изпълнява своите длъжности, е посочено, че той не замества президента, т.е. не става фактически президента, само продължава ръководи някои от по-надлъжните проблеми, които са се ръководили от президента. От тази гледна точка смятам, че и това е един вид недооглеждане, спрямо в сравнителен аспект, че в един полупрезидентски режим ролята на вицепрезидента била по-голяма, но и предвид тези ограничени правомощия, които има президентската институция в изпълнителната власт, ролята на вицепрезидента каква би била. И всъщност тук идва въпроса за това, че в двублоковият модел се е смятало, че ако президент е от едната партия, всъщност трябва да има вицепрезидент, който да бъде от другата и така да могат да се взаимо контролират действията. Но това е след конституцията от 92 година, всъщност се променя.
Туркан Абдула, имате ли нещо да допълните?
Да, в този контекст, където в момента вицепрезидент е нещо като жив умрял, защото Ангел Марин за 10 години го видяхме, че съществува последния месец покрай скандала с ордена. Иначе кой да види, кой да чуе какво прави Ангел Марин, при условие, че Божидар Димитров беше министър без портфел, отговаря за българите в чужбина, те взаимно се дублираха длъжностите. Ангел Марин го видяхме покрай тази история с ордена, иначе те хората да са забравили как се казва и как изглежда. В момента просто една фигура лишена от съдържание според мен в тази конституция в този момент.
С това завършва нашият обзор на деня. С мен Деница Гацинска, с студентите политолози Христина Кошеджийска, Виктор Гаджалов, Турхан Абдула.